Labi, cienījamie deputāti, mums darba kārtība. Šodien ir 32 jautājumi un papildus vēl darba kārtība, kopā 43 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi vai kas? Ja nav iebildumi, tad apstiprinām darba kārtību. Kas par? Paldies. Un pirmais jautājums par zemes nomu Aivars Kindrūs ziņo. Lūdzu.
Zemes nomu slēgt nomas līgumā. Pār zemes vienības daļas Stilžas pagastā 1,6 hektāri platība iznomāšana uz 10 gadiem.
Deputāti, ir kādi jautājumi? Sakiet tagad, ja ne, tad klusējiet mūžīgi. Labi, tad varam balsot. Kaspar, paldies. Otrs par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumā. Pār divu zemes vienību Bērspils pagastā 1,1 hektārs un 0,7 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībās 10 gadiem.
Ir kādi iebildumi? Varam balsot. Kas pār? Paldies. Trešais par zemes nomu Kubulu pagastā.
Slēgt nomas līgumu. Pār zemes vienības Kubulu pagastā 0,0593 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi kādi? Balsojam. Kas par? Paldies. Ceturtais par zemes nomu Augu pagastā.
Slēgt nomas līgumu zemes vienības Balvu pagastā 0,08 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Vai ir kādi iebildumi? Balsojam. Kas par? Paldies. Pieņemts. Piektais par zemes nomu Balvu pagastā.
Slēgt nomas līgumā pār zemes vienības daļas Balvu pagastā 0,9 hektāri platībā iznomāšanu uz 5 gadiem.
Varam balsot. Kas par? Paldies. Par zemes nomu Kubulu pagastā.
Slēgt nomas līgumu pār zemes vienības daļas Kubulu pagastā 2,4 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Vai ir kādi iebildumi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. Par zemes nomas līguma pagarināšu Kubulu pagastā.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā 2,5696 platībā romu uz 10 gadiem.
Balsojam. Kas par? Paldies. Astotais par zemes nomas līguma pagarināšanu Kubulu pagastā.
Pagarināt par zemes vienības Kubulu pagastā 0,0582 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ir? Nav. Balsojam. Kas par? Paldies. Devītais par zemes nomas līguma pagarināšanu Kubulu pagastā.
Pagarināt zemes nomas līgumu pār zemes vienības daļas Kubulu pagastā 0,04 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Varam balsot. Kas par? Paldies. Desmitais par zemes nomas līguma pagarināšanu Kubulu pagastā.
Pagarināt zemes nomas līguma par zemes vienības Kubulu pagastā 0,0517 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Nav iebildumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā.
Izbeigt 2014. gada 24. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu pār zemes vienības daļas 0,01 hektārs platībā nomu.
Miris. Varam balsot. Kas par? Paldies. 12. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu pār zemes vienības daļas Daugavpils iela 72 iznomāšanu garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Nav jautājumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 13. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu Pārzemes vienības daļas Daugavpils iela 83 izdomāšana garāžas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Varam balsot. Kaspar, paldies. 14. Par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži zemes sadali Lazdulējas pagastā.
Atļaut atdalīt no zemes vienības Lazdulējas pagastā 843,7 hektāri koplatībā zemes vienību 0,34 hektāri platībā no atdalītās zemes vienības 0,34 hektāri platībā izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Ploskīnes kapi.
Ir kādi jautājumi?
Par šo nav kāds citi jautājums. Valsts meži zemes nodokļi maksā pašvaldības novada budžetā, ja nemaksā?
Zemes nodokļi maksā mums viņi?
Domāju, ka... Nāk pašvaldības budžetā, vai nenāk? No valsts meži
Maksā. Tas ir tādām īpašniekam, ja kas
Tā, vēl kādi jautājumi varbūt ir? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 15. Par nekustamā īpašuma Cielava Stilžas pagas sadali.
Atļaut atdarīt no nekustamā īpašuma Cielava Stilžas pagastā zemes vienību 3,0 hektāri platībā. Un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Kākliņi.
Imanti? Tā, labi. Nav jautājumu balsām. Kaspar? Paldies. 16. Par nekustamā īpašuma Stūriks ir Lazdulējas pagas sadaļa.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Stūriks ir Lazdulējas pagastā. 48,5 hektāri koplatībā, divas zemes vienības 1,5, viena un arī otra 1,5 hektāri. Un apdalītājiem zemes vienībā izveidot jaunu īpašumu un nosaukumu Ozols.
Vai ir jautājumi? Balsojam. Kaspar? Paldies. 17. Par nekustamā īpašuma līņi Lazdulējas pagastā sadaļi.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma līņi Lazdulējas pagastā zemes vienība 3,4 hektāri platībā. Izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Krūmi.
Der tāds lēmums. Varam balsot. Kaspar? Paldies. 18. Par ceļazīmju uzstādīšanu lauku ielā Balvos.
Atļaut uzstādīt ceļazīmi numur 206, dodiet ceļu, un ceļazīmi numur 301, iebraukt aizliegts uz lauku ielas, Balvos, Balvu novadā. Tas ir pie tās automašīnu mazgātuves uzbūvētās.
Ā, vienvirziena braukšana tur?
Jā, lai viņi varētu tur transports organizēt, transports satiksmi tad tur papildus zīmes.
Kurš tur ir mazgājis mašīnu?
Es neesmu.
Skaidrs. Tie, kas nemazgā, var nebalsot. Otrādīs. Labi, balsojām visi. Kas par? Paldies. Visi nobalsoja. Labi. 19. Par kūdres ieguves teritorijā Slutenā no Purvs rekultivācijas veidā noteikšanu. Lūdzu.
Noteikt kūdres ieguves teritorijai Slutenā no Purvs 112,4 hektāri platībā Briežaciema pagastā rekultivācijas veidu renaturalizācija. Purvām raksturīgās vides atjaunošana. Tas ir pēc kūdres slāņa izstrādes. Šāda veida šis rekultivācijas veids.
Kā tie jautājumi?
Pašas lai auga. Nu, acīm redzot, var tur pēc izstrādes, var tur, teiksim, dzērviņu laukus, var apūdeņot, var tur ir kā dažādus veidus, dažādi veidi var būt. Jo tur jau varies, cik atceros, ka bija tas konkurss, tad bija tur prasība, ka 0,8 laikam metri tas slānis paliek neizstrādāts, un tā arī kuras dabīs, kad to atjaunojas un
jā. Gadījums. Mums savu smērķos nebija tas noteikts, un tā bija, jā, tā bija tāda sava ziņa neizdarīta lieta. Vienkārši mums ir jāieraksta, ko mēs pēc tam, kad viņi izīrēs un beigs, ko mēs daram ar to puru. Un tā Renato realizācija bija tādā ziņā vajadzīga, bet es zinu to, ka viņi joprojām jūs atceraties, kad viņam ir blakus arī izsole, viņi dabūjuši apsaimniekošanā valsts mežu, Lutenāna purva daļu, bet viņi visu laiku nevar sakārtot tos ietekmē uz vidi jautājumus un tā tālāk. Un droši vien, ka tas arī saistās, lai būtu skaidrība ar mūsu daļu.
Tā. Man es tik nesaprotu, kāpēc mums tāds lēmums jāpieņem. Tur ir vides prasības, tādas ir, ka jāstrādā tiešām tur pat tām daļām viņš ir, un tad viss jābeidz tur dabrā. Kāpēc mums jāpieņem?
Ne, mums savos plānos, mums nav domāju. Iepriekš. Mums taču, kas gatavoja? Lūdzu, Juri.
Es negatavoju, ka es varu atpildēt uz Pētera jautājumu. Tāpēc, ka ir ministru kabineta noteikumi, kuros arī teica, ka šo atjaunošanās veidu nosaka pašvaldību.
Nu, ir viss.
Tāpēc arī atbalstoši šie ministru kabineta noteikumi, domāju arī
Jo, redz, te jau arī viņi tajā paskaidrojušā rakstā, te ir minēts, ka no tiem noteikumiem, ka var sagatavot izmantošanai lauksaimniecībā, piemēram, izveidot ogulāju vai metrāju audzēkšanas laukus, sagatavot izmantošanai mežsaimniecībai, izveidojot ūdens tilpnes, sagatavot rekreācijai, dažādu veidu it kā. Pēc tās izstrādes var daudz ko tur paredzēs.
Vēl kādi jautājumi varbūt neskaidri? Tad balsojam. Kaspār? Paldies. 20. Par nekustāmā īpašumā nodokļa parāda piedziņu no zemnieku saimniecības Ozols Hala. Lūdzu.
Piedzīt no zemnieku saimniecības Ozols Hala parāda par nekustāmā īpašumā nodokli 201 eiro 4 centi. Par nekustāmā īpašumu, kur adresē ir Rēdnīca, Bāvu iela 13, Kurna, Kobulu pagasa, Bāvu novads. Ir saņemts zvērināta tiesa izpildītāja Anitas Kalniņas pieprasījums par šī īpašuma parādu, un īpašums ir ieķīlāts un tik vērsta piedziņa.
Ir kādi jautājumi iebildumi? No balsojam. Kaspār? Pēteris nepiedalās. Pēteris Kalniņš nepiedalās. Tā. 21. Par nekustamā īpašuma 7. Ezermalas līnija. Numurs 68 pārdošanu ievētā.
Tā, lūdzu pārdot nekustamo īpašumu 7. Ezermalas līnija, numurs 68 balvos, kas sastāv no zemes gabala ar kopēju platību 0,0665 hektāri. Lūdzu noteikt nekustamo īpašumu pārdošanas cenu 820 eiro.
Ir kādi iebildumi? Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 22. Par nekustamā īpašumā Sīļu kalts tīveļu kubulu pagasts pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašumu Sīļu kalts tīveļu kubulu pagasts, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,64 hektāri. Lūdzu noteikt nekustamā īpašumā pārdošanas cenu 6100 eiro un noteikt nomaksas termiņu 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspār? Paldies. 23. Par nekustāmā īpašumā dzīvokļa numur 7 pilsuņa 23. Izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lūdzu apstiprināt nekustāmā īpašumā dzīvokļa numur 7 pilsuņa ielā 23 balvos. Izsoles rezultātus nosakot par uzvarē, kurš iegādājās minēto īpašumu par summu 1135 eiro. Lūdzu notiek nomaksas termiņu līdz 2017. gada 1. decembrim.
Ir kādi jautājumi? Es saprotu, jau tā māja praktiski jau būs visi dzīvokļi ātri pārdoti.
Nu, gandrīz.
Nu.
Pamazām.
Jā, jā. tā. Labi, ja jautājumu nav, varam balsot. Kaspar, paldies. 24. Lūdzu.
Tā, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 27 pilsoņu ielā 23 balvos izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš iegādājās minēto īpašumu par summu 1135 eiro. Lūdzu noteikt nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas dienas.
Ir kādi iebildumi jautājumi? Balsojam. Kaspar, paldies. 25. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 57.
Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 57 pilsoņu ielā 23 balvos izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kura iegādājas minēto īpašumu par summu 3185 eiro. Lūdzu noteikt nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
A kur šeit tik daudz?
A, tur bija divi pretendenti.
Ah.
Tur sīva izsole notika.
Redz, ka... Tie bagāti cilvēki. Nu, labi. Tā ir kādi jautājumi? Vāram balsot. Kaspar? Paldies, Arvīts, ko teiks? Arvīt, ko tu saki? Par vai ne? Arī par. Paldies. Tagad par nekustāmā īpašuma Puķes Bērspils pagasts izsoļas rezultātu apstiprināšana.
Lūdzu apstiprināt nekustāmā īpašuma Puķes Bērspils pagastā izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju Virtsavas pagasta zemnieku saimniecību Ramu, kura iegādājās minēto īpašumu par summu 4750 eiro. Lūdzu noteikt nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Nu, labi. Ir kādi?
Nē, viņi tie, kas nopirka to lietu uz to fermu.
Jā,
un tā zeme tur ir tā vecā karjera nolīdzinātā, izstrādātā. Tur nav garām zeme nekas, viņiem plaskas ir. Tā guļžas zeme viņi nopirka tur.
Bet jā, tu savu laiku, lai strādā.
Jā.
Tu nesaki tagad, pārdosim šitu pēc tam tu savu. Tā, ir vēl kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspar, paldies. 27. Par nekustamā īpašuma Briedīši Briežu ciema pagasts atsevināšanu un uzsūles noteikuma apstiprināšanu.
Lūdzu atsevināt atklātā mutiskā izsole nekustamā īpašuma Briedīši Briežu ciema pagastā, kas sastāv no zemes gabala starpgabala 1,21 hektāri platībā. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu 1900 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Jautājumi kādi? Nav. Balsojam. Par. Paldies. 28. Par nekustamā īpašuma Liepiņas Bērspils pagasts atsevināšanu un izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Lūdzu atsevināt atklātā mutiskā izsole nekustamo īpašumu Liepiņas Bērspils pagastā Balvu novadā, kas sastāv no zemes gabala starpgabala 0,0518 hektāri platība. Lūdzu noteikt izsoles sākumcenu 850 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumu.
Iebildumu nav. Balsojam. Tad kas par? Paldies. 29. Par domes lēmumā par zemes gabala lauku jau 26. Atsevināšanai atcelšanu.
Lūdzu atcel Balu novada domes 2016. Gada 9. Jūnija lēmuma par zemes gabala lauku ielā 26. Balvos nodošanu atsevināšanai.
Kāds iemesls?
Izsole bija nesekmīga un privatizācijas atsevināšanas komisija nolēma lēmumu atcelt par nodošanu atsevināšanu, lai dot iespēju citiem cilvēkiem, kuri vēlēsies viņu iznomāt.
Iznomāt?
Jā. Nu, ja būs kādi pretendenti.
Kaidrs. Varam tādu lēmumu pieņemt? Kaspar? Paldies. 30. Par grozījumu lēmumu par Balu novada pašvaldības iestāžu vadītāja pienākuma pildīšanu to prūtnes laikā. Juris Annuškans?
Ir saņemts iesniegums no pansionāta Balvi, kurā vadītāja lūdz veikt grozījumus, un tāpēc ir sagatavot šis lēmuma projekts, kurā tiek lūgts, ka pansionāta vadītāja prombūtnes laikā aizvietot viņu sociālā darba un aprūpes struktūrības vadītājai Daigai Romkai un attiecīgi viņas prombūtnes laikā aizvieto saimniecības struktūrības vadītājs Jānis Mileiko.
Jautājumi? Varam balsot, kas par? Paldies. 31. Olga Siņecā par aizņemumu.
Lūksim pašvaldību aizņemumu galvojumu kontrolas pārvaldības padomē atļauju ņemt aizņēmumu ERAF projekta realizēšanai 5-6-2 specifiska atbalsta mērķa projektam uzņēmē darbības attīstība austrumu pierobeža. Būvprojekta izstrādē noticis iepirkums, iepirkuma rezultātā summa ir 74 705 eiro un 40 centi. Lūksim uz 5 gadiem ar valsts kasas noteiktu gada procentu likmi projektu realizēšanai. Šīs projekts ir viens no degradētajām teritorijām, bijusi Putnu ferma Naudaskalna Balu pagastā.
Tas projekts,
šīs būs attiecināmas izmaksas, jā, projektēšana notiek un uz rudens pusē iesniegsim projektu, jā.
Tā, ir kādi jautājumi? Varam balsot, jā? Kas par? Paldies. 32. Par Tilžās internetu pamatskolas maksas pakalpojuma cenu rādi, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt Tilzes internāta pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un atcelt 2013. gada 12. septembra lēmumu par Tilzes internāta pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu pielikumā maksas pakalpojumu cenrādis.
Tā, kādi būtu jautājumi?
Pienāca klāt telpu noma 0,03 centi kvadrātmetrs un arī forma, kādā tika apstiprināta uz vienu stundā. Viņiem izteica vēlmi par telpu nomu un attiecīgi mēs aprēķinājām uz kvadrātmetru stundā, lai varētu iznomāt gan zāli, gan vai klases, pierēķinās kvadrātmetru skaitu un tad būs noteikta summa.
Tā ir vēl kādi jautājumi. Tad varam balsot. Kas par? Paldies. Papildus darba kārtība. 33. Par nedzīvojamās telpas garāžas Liepaila 1B balvas nodošanu nomā.
Nodot nomā nedzīvojamo telpu garāžu Liepaila 1B balvos 33 kvadrātmetru platībā. Uzdot balvu noda pašvaldībā saimnieciskajai nodaļai izstrādāt nomas tiesību izsolies noteikumus, nomas līguma projektu un pasūtīt nomas maksas noteikšanas lietu.
Parādījies interesants kāds?
Jā, ir iesniedzis iesniegumu.
Ir kādi jautājumi?
Tā būs viena garāža, jā.
Tur vēl daudz palicis, nezinu?
Nē, kādās divās tikai paliek. Ah,
skaidrs. Jā. Tā, varam tādu lēmumu pieņemt? Nav iebildumu? Balsojam, kas var? Paldies! 34. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Zemes vienības daļai tirgus ielā 4. Balvos. Lūdzu.
Noteikti zemes vienības daļai tirgus ielā 4. Balvos. 968 kvadrātmetru platībā. Zemes lietošanas mērķi, dabas pamatnes, zaļās zonas un cita rekreācijas nozīmes objekti. Tur tiek izgatavots nomas plāns, jo tur ir projekts.
Ir kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Kas par? Paldies. 35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vīksnas pagastā.
Saņemts iesniegums no Vīksnas pagasta pārvaldes par mērķa maiņu zemes vienībai Vīksnas pagastā. Un pamatojoties uz mūsu novada teritorijas plānojumu, tad ir sagatavots lēmums notiek zemes vienībai koplatībā 1,12 hektāri lietošanas mērķi lauksaimniecībā.
A kas tur bija iepriekš?
Individuālo dzīvuma māju apbūve. Nu, tālo no centra un nezinu, kādā gadā tur pagasts ir tādu lēmumu pieņēmis kādreiz, bet viņš neatbilst ar plānojumu.
Paldies. Vēl kādi jautājumi ir? Varam balsot, ja? Kaspar? Paldies. Ir 36. Par līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam
Lūdzu pieņemt lēmumu, piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no zivu fonda finanšu līdzekļiem ar projektu Zandartu mazuļu ielaišana Balnoda ezeros. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1176 eiro apmērā no projektā cecinām izmaksām, kas ir, tās ir projekta kopējas izmaksas, 6776 eiro. Un sekt papildus izmaksas zivju mazuļa transportēšanas izdevums 242 eiro, ko zivju fonds nu, nekad nesec. Kā arī nodrošināt projekta priekšfinansējumu 5600, ko mēs atgūsim pēc projekta izdenošanas. Projekta atbalsta gadījumā sagatavot grozījumus Balnoda pašvaldības 2017. Gada pamatbudžetā, kuros paredzēt finanšu līdzekļu projekta izmaksu, papildus izmaksu un priekšfinansējumu sekšanai.
Kādus ezerus?
Laidīsim Balvu, Pērkonu un Sprūgu ezerā. Zandartus šogad. Jo Balvu, Zandartus mēs laidām pagājušajā gadā Sprūgu ezerā un Balvos laidām Balvu un Pērkonu ezerā līdakas. Nu, es esmu tā iemanījusies, ka zivju fonds vienā gadā atbalsta, otrā gadā neatbalsta. Un līdz ar to mēs ar vienu projektu dodam visiem trim. Viņš gan simtprocentīgi neatbalstīs, bet kaut kādu daļu vienmēr iedod.
Nu, mašķernieki taisā čempionātus, tā kā vajadzētu atbalstīt.
Jā.
Citur jau nemaz nerīko, ka tikai mūsu. Divi čempionāti šo.
Jā, no Baltezera pārcēla pie mums. Tāpēc
par Eiropas naudu. Skaidrs. Ir kādi jautājumi? Varam balsu. Jā, Kaspar?
Paldies.
Paldies. 37. Par dalību jaunatnes startotesku programmu projektu konkursā. Lūdzu.
Lūdzu pieņemt lēmumu piedalīties jaunatnes startautisko programmu aģentūras izsludināto atklāto projektu konkursā, atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un startautiskā jaunatnes politikā. Mēs tur piedalāmies ar projektu Laimīgs jo brīvprātīgs. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Balu novada pašvaldības priekšfinansējumu 1144 eiro apmērā no kopējām projekta attiecinājumajām izmaksām 2860 eiro. Projekta atbalsta gadījumā sagatavot grozījumus Balu novada pašvaldības 2017. Gada pamatbudžetā, kuros paredzēt finanšu līdzekļus projekta izmaksu un priekšfinansējuma. Tas ir projekta priekšfinansējuma sekšanai.
Kādas tur aktivitātes būs tajā projektā?
Aktivitātes šogad projekta galvenais, tātad programmas galvenie mērķi ir vērsti uz brīvprātības principu jauniešu darbā, un mēs izstrādājam projekta aktivitāšu rezultātā, tiek izstrādātas rekomendācijas nākošā gada, tātad 2018. Gada brīvprātīgo darbam Balvu novadā tieši jauniešu jomā. Tur notiks gan pieredzes apmaiņas brauciens uz Salkrastu jauniešu centru, gan arī šeit uz vietas notiks tās pašas jaunatnes starptautisko programmu aģentūras seminārs. Šeit viņi ir sarunāti atbalsta.
Tas ir caur jaunatnes centru?
Jā, tas ir nu, reāli, īstais realizētājs būs jaunatnes centrs. Jā.
Kādi vēl jautājumi varam atbalstīt? Jā? Kaspar?
Paldies.
Paldies. 38. Par aizņemumu papildarbiem projektam.
Lūksim aizņēmumu un galvenajam kontroles un pāraudzības padomei atļauju pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 204812,56 eiro uz 20 gadiem. Un par cik aizņēmumu padomē ir noteikti mērķi, un viens no mērķiem būs kultūras iestāžu investīciju projektu īstenošanai 122,887,53 eiro. un otra daļa ir prioritārā investīcija projekta īstenošana 81 925 eiro un 3 centi. Tas ir papildu darbiem siltumnīcas efekta gāzes emisiju samazināšanai kultūras un atpūtas centrā.
Konkurss tad ir noticis un tā summa tāda ir, kāda te ir, līdz ar to varam pieņemt lēmumu un prasīt aizņemumu. Skaidrs. Kādi jautājumi? Balsojam. Kaspar? Paldies. 39. Par dalībās maksu balvu sporta centra pasākuma priekatūra 2017. Kas to priekatūra?
Labdien visiem klātesošajiem. Jā, ir noteikti, gribam ieviest dalībās maksu priekatūrē 20 eiro no ekipāžas, kas norisināsies 1. aprīlī. Dalības maksa tiks izlietot tātad kultūras programmai, tātad divām grupām un tiesnešu sekšanai.
Paga, tā ir tā pati dāmu, dāmu piedalīšana?
Jā, tieši tā, dāmu brauciens.
A mūksu dāmas arī piedalās, ne?
Kur tiesnešu darbā samaksāja?
Paceļiet rokas, kuras domā piedalīties. Jā?
Es jau arī labprāt teicu, ka jānāk 40, bet nē, pietiks ar 20.
Jā, nu labi. A tā viņas pašas maksas, nevis vīri?
Konts ir norādīts domes, kurš var maksāt, tad ir cits jau.
Skaidrs. Tā ir kādi jautājumi? Atbalstam. Kaspār? Paldies. 40. Par finansējumu piešķiršanu no līdzekļa neparedzētajiem gadījumiem.
Ir saņemti vairāki iesniegumi no mūsu iestādēm un no biedrības par iespēju piešķirt finansējumu šā gada. Tā kā šogad ir apstiprināti līdzekļi neparedzētiem gadiem 30 tūkstoši apmēra, tā kā arī katru gadu tas notiek. Lūdzam atbalstīt, piešķirt no balvu noda pašvaldības 2017. Gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Lazdulēs pagasta komunālai saimniecībai 1945 eiro attīrīšanas iekārtu sūkņu stācijas elektroinstalācijas rekonstrukciju un sūkņu stācijas aprīkojumam ar rezerves sūkni. Vīksnas pagasta
komunālai. Paga, drusku smalkāk, jo šitas ir papildus jautājums, mēs neesam skatījuši komitējā. Lazdulē ir tā, ka ir tātad no vides pārvaldes akts, kas draud ar sodu, ja mēs nesakārtojam tās attīrīšanas iekārtas. Tātad puse naudas iet no dabas resursu nodokļa un puse tad no neparedzētā.
Jā, no dabas resursu notiek grāvju tīrīšana tiks veikta un lietoti dabas resursu nodokļa. Un pārējā nauda, ko mēs nevaram novirzīt no dabas resursu, jāfinansē no pašvaldības budžeta. Tieši, kas attiecas uz pašu attīrīšanas iekārtu.
Labi, tālāk.
Nākamais saņemts iesniegums no Viksnas pagasta pārvaldes komunālai saimniecībai ir lūgts 620 eiro daudz dzīvokļu mājas vēstneši koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņai. Tur ir apsaimniekotājs Siadek. Māja ir izlēmusi veikt remontu. Tajā mājā ir mūsu telpas, tur ir ambulance, un attiecīgi pēc šī kvadratūras mūsu līdzfinansējums šiem darbiem ir 292 eiro un 70 centi. Un B kategorijas piesārņojuma darbības atļaujas saņemšanai un ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai. Pienāca laiks. Jā, šim mērķim kopumā ir vajadzīgi 620 eiro. Briežciem pagasta pārvaldes iesniegums ir komunālai saimniecībai nepieciešams jauns krumgriezis, diemžēl nedarbojas vairs un remonts nav iespējams, līdz ar to nepieciešami līdzekli 450 eiro krumgrieža iegādei.
Kopšanai
saņemts iesniegums no biedrības nāc un tusē.
Tas ir čivis.
Tas ir mūsu 18. marta notiks pasākums, konkurs Miss un Misters. Telpas ir balvu profesionāli vispār izglītojuša vidusskola. Sporta zāle. Tomēr telpas ir, nav tā, ka kultūras nams, līdz ar to nepieciešam papildus finansējums apgaismojuma un skaņa nodrošināšanai. Tāpēc lūgts papildus finansējums 1000 eiro. Un balu pirmskolas izglītības iestāde pielādzītis 758 eiro logopēda darba apmaksai. Situācija bija tāda, ka ir mainījusies kārtība. Mums šajā bērndārza vienīgā ir speciālas grupas, ir speciālie bērni. Finansējums no valsts vairs netiek dots tāda apmēra, kadreiz mēs esam finansējuši vienu likmi logopēdam. Visu iepriekšēju pusotrā gada tas gāja no valsts, un tagad mēs atgriežamies atpakaļ, diemžēl, jo finansējums ir tāds, kāds ir, jo piepildījums ir liels šai grupai, bet finansējumu valsts mainot kā noteikums pa darbas, pedagogu darba samaksai, ar to nepietiek. Šīs finansējums nepieciešams līdz mācību gada beigām logopēda samaks, darba samaksai. Kopā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šogad tiek novirzīti 5965 eiro.
Nu, kā 3 redziet, mēneši. Jā, kā redziet, tās vajadzības, nu, tādas tomēr spiedošas, nav tā kā. Jā. Kādi jautājumi varbūt? Jā. Tad varam balsot, jā? Kaspar? Paldies. Tad ir par kustāmās mantas augošo koku krūmu nekustāmos īpašumos Partizāna iela 5B un krasta iela 8A izsūļas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Iveta Kokarevičā.
Ņemot vērā kustāmās mantas augošo koku un krūmu nekustāmos īpašumos Partizāna iela 5B un krasta iela 8 balvos 2017. gada 7. marta izsūļas rezultātus, lūdzu apstiprināt rezultātus, nosakot par uzvarētāju D.A.K. Sams, kurš iegādājās minēto kustamo mantu par summu 800 eiro.
Nu, kāda kustamā manta? Krūmi?
Krūmi, bet krūmi. Viņi ir aizvedīs.
Var sakot, nu, jūs deputāti atceraties, mēs tur esam paredzējuši divus vai trīs pat projektus. Tur būs hokeja laukums, tur būs tā BMX trase, un trešais bija diskutā kaut kāda. Un tā bija teritorijā jāsakop, jāsakārto. Pirmā izsoļa nebija izdevusies, un tad mēs otrā vēlreiz, un tad tagad atradās. Un viņi samaksā, novāks krūmus un samaksā. Nu, jau samaksāja. Nu, labi. Tā ir vēl kādi jautājumi? Varam balsot par projektu. Kaspar? Paldies. Tālāk, 42. Par pašvaldības būvaldes vadītā funkciju deleģēšanu, Julija Samuška.
Tā, ņemot vērā balvu novada pašvaldības būvaldes vadītāja Sanita Savotiņas iesniegumu, tātad lēmuma projekta ir paredzēts deleģēt balvu novada pašvaldības būvaldes būvinspektoram Ārim Kļaviņam veikt būvaldes vadītāja pienākumus, kas saistīti ar līgumu slēgšanu, administratīvu aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi attiecībā uz...
Ir kādi jautājumi? Tā, varam balsoties par. Paldies. 43. Ļoti labs jautājums. Nu jā. Nu, man bija tā viena daļa, bet es daru ar prātu, es vienu periodu atkal pastrādāju, lai nebūtu tāda lielākā pārtraukama, un tad otru daļu izmantošu. Ko tu zini, kā būs pēc tam? A kas es duraks? Varam tādu balsot, kas par? Paldies. Paldies, līdz ar to domes sēdas. Paldies.